จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลย Clear Mind High Spirits with สบายใจเลย
มาต่อกันในบทที่8นะคะ A Childhood of Freedom มันฟรีดอมเพราะแนวคิดเริ่มต้นเนี่ยอย่างไร
Outdoor play is still a very normal part of Dutch childhood just as it was in Vroeger's dayIt's a part of the Dutch character to go outside in all weather. Children will happily play outside in the rain. Sporting activities are rarely cancelled due to bad weather. The only time Ina's twice weekly football training doesn't go ahead is if there's a risk of lightning hitting the field. If it's wet, the Dutch wear anoraks. If they're wearing nice clothes, they learn to cycle carrying an umbrella in one hand.
มันไม่มีการยกเลิกเรื่องของกีฬานะคะก็แต่งตัวให้เหมาะสมแต่เมื่อกี้ที่จบลงไปว่า if they wear in a nice clothes ถ้าแต่งตัวดีเนี่ยเขาก็เรียนรู้ที่จะปั่นจักรยานแล้วก็ถือร่มไปด้วยนะคะเป็นเรื่องขำที่น่าแปลกใจที่น่าสงสัยว่าก็ทำกันได้ลองมาทำที่บ้านเราดูสินะคะเราก็บอกว่ามันร้อนแล้วก็ลองดูไหมคะว่าจะปั่นจักรยานด้วยการกางร่มเหมือนที่นู่นดูไหมกางร่มกันแดดนะคะโอเคนอกจากการกางร่มแล้วมันจะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่พูดถึงว่าไม่มีคำว่า bad weather ไม่มีคำว่าอากาศไม่ดีที่ประเทศเนเธอร์แลนด์จะมีแต่เรื่องว่า bad clothing
There's no such thing as bad weather only bad clothing Dutch parents say
มันไม่มีหรอกว่าอากาศไม่ดีอ่ะเพราะว่าอากาศที่นู่นมันไม่ดีอยู่ตลอดเวลาแล้วฉะนั้นถ้าคนจะไม่มีความสุขอ่ะมันก็จะทุกข์อยู่ตลอดทั้งปีเขาก็เอาความอากาศที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมาปรับตัวให้เหมาะสมเรื่องนึงที่ในบทนี้เขาพูดถึงกันก็คือเรื่องของการยืดหยุ่นทางข้อกฎหมายของที่นู่นกฎระเบียบของที่นู่นก็คือลูกสามารถกลับบ้านเองได้นะแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านมีประสบการณ์ที่ประเทศไหนบ้างนะคะก็คือถ้าปล่อยให้เด็กกลับบ้านเองถือว่าเป็นข้อผิดกฎหมายหรือบางที่ไม่มีข้อกฎหมายแต่เป็นข้อที่จะต้องทำกันจันมณีมีประสบการณ์ตรงนะคะจากตอนที่พาลูกไปเรียนที่นิวซีแลนด์แล้วเพราะเอิญโชคดีมากได้บ้านที่อยู่ติดรั้วโรงเรียนเลยนะคะข้ามถนนไปก็คือเข้าโรงเรียนได้เลยและสามารถมองเห็นลูกเดินออกมาจากโรงเรียนได้เลยนะคะทีนี้ด้วยความที่เป็นพ่อแม่สายฟรีดอมด้วยแล้วก็มาจากเมืองไทยด้วยก็ยังไม่รู้จักกฎที่นู่นตอนนั้นก็เขาอยู่ป.1เยาวันนะคะก็เราก็ไปส่งตอนเช้าเพื่อที่จะเจอครูโอเคแต่ตอนเย็นเนี่ยพอสักพักหนึ่งเริ่มคุ้นเคยนะเราก็บอกว่าลองให้ลูกกลับบ้านเองหรือไม่ตอนเย็นก็จะมีคุณครูมายืนอยู่ที่เกตที่สนามเด็กเล่นรอดูว่าพ่อแม่มารับไหมของเราก็ยืนอยู่ฝั่งบ้านเราแล้วก็รอดูลูกอยู่ฝั่งนั้นนะคะว่าลูกจะมาได้ไหมนะคะทดสอบดูปรากฏว่าที่นู่นสตริกแล้วก็เข้มงวดจริงๆนะคะเล่นเสร็จแล้วอ่ะกำลังจะกลับบ้านแล้วเก็บของทำท่าจะเดินข้ามถนนมาคุณครูหยุดไว้นะว่าจะไปไหนพ่อแม่อยู่ไหนทำให้เราที่ซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้นะคะก็ต้องเดินออกมารับลูกทั้งที่เป็นการข้ามถนนเส้นย่อยด้วยนะคะไม่ใช่เส้นหลักเข้ามาบ้านตัวเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาแบ่งปันกันเพราะว่าหลายที่ก็ประสบปัญหาอย่างนี้นะคะคือทำให้เกิดความเครียดกันไปทั้งหมดนะคะคือพ่อแม่ต้องมีเวลาไปรับลูกต้องไม่กลับบ้านเองนะคะและบางคนที่พออยู่ในระบบอย่างนี้มากๆขึ้นพอเจอความอิสระนะก็หลุดไปเลยบางทีไม่กลับบ้านนะก็ไปกันต่อไปเรื่อยๆพ่อแม่หลายท่านลองมาแชร์กันดูนะคะว่าเรื่องของการกลับบ้านตรงเวลาหรือการทะเลถลายนอกเส้นทางมากเนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะเราเป็นเด็กเนี่ยเราจะจำตรงนั้นกันได้อยู่ยิ่งสมัยเป็นเด็กอาจารย์มณีก็ปั่นจักรยานกันก็ชอบไปกับเพื่อนๆหนึ่งละฝนตกก็ปั่นผ่าฝนกลับบ้านได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าในวันที่อากาศดีหรือวันหยุดที่จะต้องไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนบางครั้งเราก็อยากไปในที่ที่ไม่เคยไปก็พากันปั่นไปนะคะถามว่าน่ากลัวหรืออันตรายไหมก็คงมีบ้างแต่ว่ามันเป็นการสร้างความมั่นใจนะเห็นใจพ่อแม่รุ่นใหม่แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้คงจะมีอิสระในการทำอย่างนั้นน้อยลงมากๆเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวเรื่องอะไรเงี้ยทำไมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อเห็นว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายนะคะเขาทำมาจนกลายเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดนะเด็กมีความมั่นใจพ่อแม่มีความวางใจก็น่าจะทำตามนะคะเรื่องของการกลับบ้านเองท่านที่ไม่ได้เลี้ยงเด็กเนาะหรือมีลูกเป็นของตัวเองเราก็จะมีเด็กเป็นน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์บางอย่างที่เขาเหมือนเด็กอะค่ะต้องมีการกินการนอนการออกกำลังกายอะไรปกติเหมือนเด็กเลยให้นึกเทียบกันนะคะเดี๋ยวนี้ความเข้าใจของการเลี้ยงสัตว์กับการเลี้ยงเด็กก็คล้ายๆกันก็คือมันเป็นธรรมชาติอะเด็กที่จะเฮลตี้ในเรื่องของร่างกายและจิตใจคือเด็กที่ได้รับการปลดปล่อยเขาบอกว่าถ้าเราพาหมาออกไปเดินไปวิ่งออกกำลังกาย อย่างไรเด็กก็ควรจะได้รับการทำอย่างนั้นนั่งในรถแล้วก็เรียนในห้องเรียนทั้งวันแล้วไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีการปล่อยให้เด็กวิ่งนะวิ่งให้มากที่สุดให้ออกกำลังกายมากที่สุดทุกวันนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่อาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งหรือปิดเทอมละครั้งนะคะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะผิดธรรมชาติเมื่อผิดธรรมชาติก็ไม่มีความสุขนะคะพูดถึงเรื่องการเล่นข้างนอกบ้านนะคะขยายความนิดนึงก็คือการออกไปเล่นนอกบ้านสมัยจันทร์มณีก็จะเป็นการเล่นที่โรงเรียนไปเล่นที่สนามโรงเรียนไปเล่นบ้านเพื่อนหรือไปทุ่งนาไปไร่ไปสวนอะไรเงี้ยคือการเล่นนอกบ้านโดยที่ไม่ต้องมีพ่อแม่ตามไปเพราะว่าเราต้องมีเพื่อนหรือมีรุ่นพี่นะคะที่ตามไปดูทีนี้ในกรณีที่ถ้าอยู่ในเมืองก็คือเล่นนอกบ้านไม่ใช่ว่าออกมาจากบ้านตัวเองแล้วก็มาเล่นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านตัวเองแต่ที่นู่นการเล่นนอกบ้านหมายถึงการออกไปเล่นที่พาร์คไปเล่นที่สนามสวนสาธารณะได้ไปเล่นที่เพื่อนบ้านละแวกที่รู้จักกันนี่ก็คือไปเล่นได้หรือไปในที่สาธารณะนะคะ The Square อย่างเงี้ยไปตลาดไปอะไรเงี้ยไปได้นะคะซึ่งก็พ่อแม่ที่มาจากเมืองใหญ่ก็ต้องปรับตัวพอสมควรความปลอดภัยความมั่นใจเนี่ยมันอยู่ที่ตัวพ่อแม่และตัวเด็กแล้วเนี่ยการที่จะปกป้องเด็กอุ้มจากเด็กจุดหนึ่งจากจุด A ไปจุด B เนี่ยทำอย่างนี้เป็นประจำเราเหมือนการทำร้ายเด็กอ่ะมันเป็นเหมือนการทำร้ายเหมือนนกที่เราจะต้องให้เขากระพือปีกให้เขาแข็งแรงฝึกบินน่ะเขาไม่ได้บินหรือไก่จำได้ไหมคะจะมันจะมีไก่เลี้ยงไก่บ้านเนี่ยสามารถที่จะหนีขึ้นต้นไม้ได้ทั้งในกรงเนี่ยเขากินอย่างเดียวอยู่อย่างเดียวคือดูเราดูปลอดภัยดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีแต่สุดท้ายไก่เหล่านี้ออกมาเนี่ยเขาหนีสุนัขไม่ได้นะคะเขาบินไม่ได้เขาอ้วนเขาขาดการออกกำลังกายฉะนั้นอย่าทำร้ายเด็กด้วยการเก็บกักเด็กเก็บเด็กไว้ในที่ปลอดภัยตลอดเวลานะคะฟรีดอมที่จะเจ็บป่วยหรือเจออุบัติเหตุหรือจะโดนบูลลี่นะเอาเรื่องของอุบัติเหตุที่เราพูดถึงแล้วนะปั่นจักรยานการปีนต้นไม้อะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่โน่นแล้วก็เรื่องของการเจ็บป่วยเขาบอกว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ด็อกเตอร์เป็นหมอที่ prescribes antibiotics ยาปฏิชีวนะน้อยที่สุดนะคะคือไม่แน่ใจว่าเรื่องของความป่วยน้อยลงหรือป่วยก็ปล่อยให้ป่วยไปแล้วก็รักษาตัวเองไปนะคะและถ้าเกิดถูกบูลลี่ถูกกดดันถูกข่มเหงจากสังคมภายนอกเขาจะมีมาตรการที่จะทำให้เด็กรู้จักป้องกัน stand up for themselves ยืนด้วยตัวเองนะคะกล้าบอกขีดเส้นว่าเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ไม่ได้นะคะจะมีคำว่า stop นะคะแล้วก็ยกมือขึ้นเพื่อให้คนรู้ว่าหยุดแค่นั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการเทรนเด็กไม่ใช่ว่าฟรีดอมจนกลายเป็นเหยื่อกลายเป็นเรื่องที่อันตรายไปแต่เขาต้องรู้จักมาตรการป้องกันตัวเองด้วยกลับไปแคมปิ้งการไปอยู่นอกบ้านเพื่อจะสร้างความคุ้นเคยให้กับความไม่สะดวกสบายและการเรียนรู้ที่จะอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนนะคะก็จะมีการพูดถึงตรงนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ในการออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะเจอความเสี่ยงหลายอย่างนะเรื่องจราจรเรื่องคดีการลักพาตัวเด็กเรื่องของความไม่ปลอดภัยที่เด็กจะต้องเรียนรู้นะเขาก็จะทำให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าปฏิเสธว่าไม่มีให้รู้ว่ามีแต่สร้างภูมิคุ้มกันจนเกิดความรู้สึกว่ามีก็ไม่กลัวนะคะก็คือยังสามารถใช้ชีวิตปกติได้ซึ่งตัวนี้มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กมีความสุขและคนที่เลี้ยงดูเด็กก็มีความสุขด้วย
แล้วเจอกันใหม่ทำใจให้สบายนะคะ Thank you for listening. Until next time, stay สบายใจ